fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un bun venit la un nou studiu biblic, studiul numărul 7 cu titlul
Învățăturile lui Iisus și Marea Luptă.
Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt
Carmen Gavrilă,
Viorel Dan, iar la pupitrul tehnic
Alexandru Gavrilă. Când luăm în considerare tema Marii Lupte, de regulă ne gândim la ea ca la o temă generală, de mare întindere ca la un cadru general. Specialiștii folosesc pentru ea termenul de metanarațiune, o narațiune care înglobează și explică o mare parte din realitate, spre deosebire de o narațiune particulară care explică o parte limitată. De exemplu, Marea Luptă constituie metanarațiunea din spatele diferitelor narațiuni ale Bibliei. Dar deși Marea Luptă este o temă mare și cuprinzătoare și mizele ei sunt uriașe, să nu uităm că ea se dă zilnic aici pe pământ în viața noastră, în modul cum ne raportăm la Dumnezeu, la ispită și la semenii noștri. Existența noastră cotidiană este influențată de evenimentele mari și importante din politică și din economie, dar și din Marea Luptă. În studiul din această săptămână vom examina câteva dintre învățăturile Domnului Iisus legate de problemele concrete cu care ne confruntăm când încercăm să cunoaștem și să împlinim voia lui Dumnezeu în contextul Marii Lupte. Memorează textul din Matei 11:28.
Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Multe tipuri de odihnă.
Întrebarea 1. Cum e posibil ca, luând jugul lui Iisus, să găsim odihnă pentru suflet? Ascultăm textul din Matei 11:29.
Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
În invitația aceasta, Iisus subliniază latura individuală a misiunii sale de a elibera întreaga omenire de cel rău. El îl parafrazează pe Ieremia, care le promitea concetățenilor săi odihnă pentru sufletele lor, dacă aveau să se întoarcă de la păgânismul popoarelor vecine, pe care îl adoptaseră la cărările cele vechi la religia părinților lor. În Biblie, conceptul de odihnă se întâlnește la tot pasul. El apare mai întâi cu referire la Dumnezeu. El s-a odihnit după ce a terminat de creat lumea noastră. Odihna lui a statornicit o odihnă de sabat, ziua șaptea, sărbătorită săptămânal. De asemenea, existau zile de odihnă în cursul anului, la anumite sărbători anuale, de exemplu, la ziua ispășirii sau odată la 7 ani, anul sabatic, precum și odată la 50 de ani, anul de veselie, când sclavii erau eliberați și datoriile erau iertate. Poporul s-a bucurat de odihnă atât timp cât Dumnezeu era prezent în mijlocul lor, când nu mai existau nici potrivnic, nici nenorociri, nici vrăjmași. Poporul s-a bucurat de odihnă în țara pe care i-a dat-o Dumnezeu, îndeosebi după ce s-a întors din captivitate și exil. Pe de altă parte, poporul lui Dumnezeu nu are odihnă când este captiv. Cei răi n-au pace, pentru că ei sunt cavalurile agitate ale mării. Singura odihnă la care pot spera acești oameni este moartea și mormântul. Apocalipsa 14:11 conține o avertizare cutremurătoare cu privire la neodihnă pentru acei aflați în tabăra răului. Odihna oferită de Iisus este foarte generoasă. Ea include odihna sabatului, în care avem ocazia să petrecem timp cu Creatorul nostru. Ea recunoaște starea noastră de ființe pierdute și ne reface din toate punctele de vedere. Iar când se întâmplă să greșim, avem asigurarea unui loc de odihnă alături de Mântuitorul.
Pentru ce situație specială ai nevoie de tipul de odihnă despre care a vorbit Iisus? Pilda semănătorului.
Tema marii lupte apare în mod implicit în pilda semănătorului. Enumerarea celor patru tipuri de reacție a Evangheliei ne sugerează că în lumea noastră nu există doar oameni buni și oameni răi. Viața este mult mai complexă și trebuie să ne apropiem cu tact de cei care ni se pare că nu acceptă Evanghelia așa cum ne așteptăm noi. Întrebarea 2. Vom asculta Matei 13:3-8.
El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit. Și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30.
Ascultăm de asemenea și Matei 13:18-23.
Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30.
Care sunt elementele care sugerează prezența marii lupte în această pildă? Lupta pentru suflete este reală, iar cel rău se folosește de orice mijloace posibile pentru a împiedica pe oameni să fie mântuiți. De exemplu, într-un comentariu despre sămânța căzută lângă drum, Ellen White scria: Satana și îngerii lui se află în adunările unde este predicată Evanghelia. Îngerii cerului se străduiesc să întipărească în inimi cuvântul lui Dumnezeu și în acest timp vrăjmașul este în alertă pentru a face cuvântul fără efect. Cu o stăruință egalată numai de răutatea lui, el încearcă să anihileze lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Hristos atrage suflete prin dragostea sa, dar Satana încearcă să abată atenția celui care este îndemnat să-l caute pe Mântuitorul. Am încheiat citatul din Parabolele Domnului Iisus Hristos, editura Viață și Sănătate, 2011, pagina 24. Poate că cineva se întreabă de ce nu a fost semănătorul mai atent ca să nu risipească semințele aruncându-le pe drum. De ce nu a avut grijă să nu cadă într-un loc stâncos? De ce nu a smuls spinii? Când este vorba despre semănarea seminței Evangheliei, lucrarea omului poartă amprenta limitelor lui. Noi trebuie să semănăm oriunde. Nu suntem în măsură să stabilim care pământ este bun și care pământ este rău. Creșterea spinilor ne arată că răul apare acolo unde ne așteptăm mai puțin și că nu suntem capabili să-l împiedicăm. Domnul secerișului, cel care susține lucrarea, are grijă să-i mântuiască pe cât mai mulți. Noi ne facem partea noastră și trebuie să învățăm să avem încredere că și el își va face partea sa.
Ce realități reflectă această parabolă? De ce se întâmplă ca unii credincioși botezați de curând să plece din biserică? De ce alți oameni nu sunt deloc interesați de religie? De ce unii sunt bine înrădăcinați în credință? Casa zidită pe stâncă.
Problema poziției pe care o ia omul în cadrul conflictului cosmic este abordată în parabola omului care își zidește casa pe stâncă. Întrebarea 3. Vom da ascultare textelor din Matei 7, 21-27.
Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare.
Care este adevăratul pericol menționat în această parabolă? Pe ce forme de relief crezi că sunt construite cele două case din parabolă? Unde se află stânca și unde se află nisipul? Unii sunt înclinați să creadă că este vorba de nisipul de pe plajă, dar lucrurile nu stau așa. Cel mai probabil, zona descrisă este una de deal, cu pante line, unde erau situate cele mai multe sate undeva pe marginea unei văi. Iisus vorbește despre două case, una construită direct pe pământ și una cu o fundație săpată în stâncă. Ambele par la fel de bune, dar în momentul în care începe să plouă și apa vine, șuvoi din vârful dealului, pentru cel care și-a construit casa pe stâncă, fenomenul acesta nu este îngrijorător, fiindcă locuința este bine ancorată, dar pentru cel care a construit-o pe nisip, este îngrijorător. Fără o fundație solidă, casa lui riscă să fie luată de ape. Iisus a spus această parabolă pentru că știa că oamenii au obiceiul de a se înșela singuri. Lupta în care suntem prinși este serioasă și dacă nu primim ajutorul său, nu avem cum să supraviețuim. El a biruit răul și tocmai din acest motiv este numit stânca. Noi putem fi biruitori împotriva răului numai dacă ne construim viața pe el și putem face acest lucru numai dacă ascultăm de el. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a jidit casa pe stâncă, spune în Matei 7,24. Este simplu, credința este un element esențial, dar dacă lipsesc faptele, credința este moartă, așa cum ne demonstrează și parabola aceasta.
Oamenii menționați aici probabil că au avut un fel de credință dacă se spune că scoseseră demoni și prorociseră în numele lui Iisus. Și atunci, de ce să fie respinși de Iisus? Tu pe ce ți-ai construit credința? Judecați.
Iisus a ținut predica de pe munte în primele zile ale slujirii sale. Mesajul său era cu totul neobișnuit. Pentru început, el a susținut că oamenii de rând sunt valoroși și apreciați în ochii lui Dumnezeu și i-a comparat cu sarea și cu lumina, două lucruri foarte prețioase. El a vorbit și despre importanța legii lui Dumnezeu, dar a criticat încercarea de a-i impresiona pe alții printr-un comportament bun. În continuare, a evidențiat faptul că moralitatea unui om este determinată și de gânduri, nu doar de fapte, cu toate că trebuie să acordăm atenție și faptelor. Când citim predica de pe munte, în întregime remarcăm că el a vorbit despre toate aceste aspecte ale existenței și relațiilor umane. Întrebarea 4. Vom asculta Matei 7:1-5.
Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
Ce elemente din text ne dovedesc că marea luptă este reală? În ce plan are loc aici? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu vă considerați mai bun decât alții și nu vă faceți judecători ai lor. Datorită faptului că nu puteți să deosebiți motivele, nu sunteți în stare să-i judecați pe alții. Criticându-i, aduceți o sentință asupra voastră, deoarece arătați că sunteți părtași cu Satana, pârâșul fraților. Domnul zice, citez, pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă, aceasta este lucrarea noastră. Am încheiat citatul din Ellen White, Viața lui Iisus. Când i-a îndemnat pe ascultător să nu judece, Iisus a făcut două afirmații. În primul rând, a declarat că noi îi judecăm pe alții pentru niște fapte pe care noi le comitem. Avem obiceiul să-i învinuim pe alții ca să distragem atenția de la noi înșine. În al doilea rând, el afirmă că de multe ori greșeala pe care o observăm la semenul nostru este foarte mică în comparație cu păcatele noastre, de care nici nu suntem conștienți măcar. Ne este ușor să observăm paiul din ochiul altuia, dar suntem incapabili să vedem bârna din ochiul nostru.
Ce diferență este între a-l judeca pe un om și a judeca faptele lui? De ce este important să facem această distinție? Eu sunt cu voi în toate zilele.
Întrebarea 5. Vom asculta Matei 28:20.
Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Ce asigurare ni se dă în acest text? Ce înseamnă în mod concret? Este interesant de remarcat că Matei menționează la începutul Evangheliei sale faptul că pruncului pe care avea să-l nască Maria trebuia să-i se dea numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu garantează de mai multe ori în Scriptură că va fi cu noi, oamenii. El a promis că va fi cu Isaac, cu Iacov, cu Ieremia și cu copiii lui Israel. Făgăduința aceasta a fost dată de obicei în vremuri de restriște și de amenințare, când era mai relevantă. Într-un alt pasaj, mesajul acesta este transmis în alte cuvinte. Citez: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, spune în Evrei 13:5. Iar după câteva versete se notează: Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci, versetul 8. Și făgăduința aceasta este repetată de mai multe ori. Ea este de fapt preluată din relatarea ocaziei în care Moise îi predă lui Iosua conducerea. Iar după moartea lui Moise, Dumnezeu îl încurajează pe Iosua prin cuvintele: nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. La fel, când îi predă lui Solomon tronul, David îl încredințează că Dumnezeu nu îl va părăsi. Iisus este mereu același și este cu noi în toate zilele. El le-a dat asigurări puternice înaintașilor noștri, când au trecut prin necazuri și încercări, când au stat în fața celor mai mari provocări din viața lor. El le-a garantat că El va fi mereu cu ei. Pentru Biserica lui Hristos, în timpul sfârșitului, asigurările acestea sunt deosebit de valoroase. Iisus le-a promis ucenicilor că va fi cu ei atunci când i-a trimis să facă ucenici, mergând la oameni, botezându-i și învățându-i. Iată, așadar, unde trebuie să privim: la bucuria salvării oamenilor.
Într-un articol scris la 10 iunie 2013 pentru publicația The New Republic Lion Whistleter, a consemnat una dintre cele mai triste întâmplări din istorie, potrivit afirmației sale. Unui englez, orb din naștere, i s-a făcut la vârsta de 52 de ani un transplant de cornee și atunci a putut să vadă pentru prima oară în viață. Cât de fericit trebuie să fi fost! Whistleter citează din cartea în care a descoperit această relatare. Totuși, acest om a constatat că lumea era cenușie și s-a întristat când a văzut vopseaua crăpată și defectele din jur. A început să remarce din ce în ce mai mult imperfecțiunile obiectelor și și-a făcut obiceiul să studieze neregularitățile și urmele din zugrăveală sau din lemn, lucru care îl întrista pentru că, evident, se așteptase să găsească o lume perfectă. Îi plăceau culorile vii, dar când lumina se micșora, intra în depresie. Depresia aceasta s-a accentuat și s-a generalizat. Treptat a renunțat la orice activitate și după 3 ani a decedat. Atitudinea lui este dificil de înțeles numai până la un punct. Lumea în care trăim este plină de imperfecțiuni. Aici se desfășoară de circa 6.000 de ani marea luptă. După atâta vreme, nu mai este ca la început. Și oricât ne-am străduit să o facem mai bună, nu vom reuși. Starea ei este tot mai rea. De aceea avem nevoie de speranța mântuirii, oferită de Hristos fără plată, prin biruința sa la cruce.